Vitajte v podcaste Labyrint sporov a sila lásky, ktorý vám prináša edukačno-misijné centrum ECAU na Slovensku. Študujeme v ňom prvý list apoštola Pavla Korinským, ktorý je plný múdrych rád a víziev pre kresťanov. Je ako labyrint, v ktorom môžeme blúdiť alebo nájsť cestu. Nová časť podcastu vychádza každú nedeľu večer. Zapnite si ho a učte sa spolu s nami, ako žiť svoju vieru.
Ďakujem pekne. Takže máme pred sebou text, ktorý je veľmi... Ja keď som si ho prvýkrát čítal, teraz som sa pýtal tak trošku sám seba, že či som si naozaj vybral takýto náročný text. Ale možno práve to bol ten dôvod, že tá téma je krásna a ten text je možno povedať taký skoro prekrytý, že treba ho veľmi, veľmi skúmať a veľmi modliť sa a prosiť, aby Pán Boh otvoril srdcia. No, na úvod zvykneme čítať text, takže ja by som aj teraz navrhol, aby sme to spravili. Neviem, či to smiem spraviť ja. Je to teda text z prvého listu Korinským, tak sme bola, kedy hovorili, alebo Korinťanom sa tiež hovorí, ako by to bolo celému mestu, 4. kapitola 8 až 21. A teda budem čítať tento text. Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli. Bez nás ste počali kráľovať, no len by ste kráľovali, aby sme aj my spolu s vami kráľovali. Lebo tak sa mi zdá, že nám, apoštolom, vykázal Boh posledné miesto ako odsúdený na smrť. Veď sme sa stali divadlom svetu, aj anielom, aj ľuďom. My sme blázni pre Krista a vy rozumní v Kristovi. My slabí a vy silní. Vy slávni a my znevažovaní. Až do tejto hodiny aj hladní sme, aj smední, aj nahý, aj bytý, aj bez prístrešia, aj sa namáhame, pracujúc vlastnými rukami. Zlorečia nám a my dobrorečíme. Prenasledujú nás a my trpíme. Hanobia nás a my sa im prihovárame. Sme ako smeti sveta, vyvrhelmi všetkých až dosiaľ. Nepíšem toto preto, aby som vás zahanbil, ale aby som vás priviedol k rozumu, ako svoje milované deti. Lebo keby ste mali aj 10 tisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov však nemáte mnoho. Veď ja som vás evanjeliom splodil v Kristovi Ježišovi. Preto vás napomínam, napodobňujte ma. Na to som vám poslal Timotea, svoje milované dieťa a verného v Pánovi, on vám pripomenie moje cesty v Kristovi, Ježišovi, ako učím všade, v každom cirkevnom zbore. Niektorí spišneli, pretože neprichádzam k vám. Ale čoskoro prídem, ak Pán bude chcieť a spoznám, nie reč nadutých, ale ich moc. Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. Čo chcete? Prísť k vám s palicou a či s láskou, a v duchu tichosti. To je to úžasné slovo, dar pre nás od apoštola Pavla. Ja som vám tu ponúkol jeden obraz, ktorý som už dávno nejako získal, respektíve možno ho nájsť na internete. Apoštol Pavel asi nebol jednoduchou postavou. Mal spolupracovníkov a predsa veľmi často aj proste hľadal riešenia, vyzeralo to tak, ako keby sa nevyhýbal konfliktom a priamej reči. No a nemeckí teológovia, antropológovia sa na základe toho, čo všetko apoštol Pavel napísal a ako sa choval, vyrobili takýto obraz o neho, že mohol takto vyzerať. Neviem, ako pôsobí na vás tento obraz. Vyzerá prísny, priamy, s veľkými očami, s pozorovateľským talentom, s múdrou hlavou, tie ústa tiež také prísne. Takže apoštol Pavel k nám dnes hovorí, respektíve vtedy dávno hovoril s korinskými kresťanmi. A ten príbeh, teda tá celá jeho reč vyzerá veľmi, veľmi zaujímavá. Ja som si dovolil navrhnúť také postupné riešenia. A možno povedať, tá prvá vec je, ktorú si chceme všimnúť, sú verše 8 až 13. A my sme si ich nadpísali takto, že pýcha korinských a pokorenie apoštolov. Slova apoštola Pavla, predovšetkým táto časť 8 až 13, neskrývajú kritický tón. Skoro by sme mohli povedať, že je to nielen polemický text a s množstvom argumentov, mnohé z nich vyznievajú ako ironizujúce narážky. V ich skratkovitosti sa však určite skrýva hlboký obsah. Aby sme sa k nemu dostali, treba postupovať pomaly dopredu, verš po verši, ba možno ešte pomalšie po jeho častiach. Tak ako jeden vykladáč, volal sa August Hermann Franke, v svojej práci, tá práca je to veľmi tenučká knižočka, ja ju kde si aj mám ešte odloženú, je nadpísaná názvom Jednoduché vyučovanie o tom, ako sa má čítať Sväté písmo pre svoje skutočné vzdelanie, navrhuje. August Hermann Franke, opierajúca o Martina Lutera, hovoril, že pri písme, a možno nie iba pri takomto relatívne náročnom texte, ako ho dneska máme pred sebou, treba ostať ticho stáť pri každom veršiku, možno aj jeho časti, klopať na každé stiepielko, či z neho nevypadne zrniečko. A pre správne porozumenie biblického textu teda bude potrebné aj v našom prípade, aby sme sa ním zaoberali po malých častiach. Zároveň sa budeme opierať o zistenia a vykladačov, ktorí tento náročný text podrobne analyzovali. August Hermann Franke je pred vami teraz. Ja veľmi rád aj študentom ukazujem jeho tvár. Možno ste počuli jeho meno. Zvykne sa spomínať ako jeden z takých zakladateľov jedného duchovného smeru, ktorému hovoríme my, pietizmus, neviem, či sa vtedy tak volal, ale Spener a Franke, to boli dvaja, jeden bol vlastne učiteľ a druhý žiak, a tento August Hermann Franke bol tiež vlastne profesorom teológie Novej zmluvy, pôsobil najmä v Hale, tak on nechal túto krásnu knižočku, to jednoduché poučenie, ja ho mám aj preložený ten materiál, a on navrhoval práve tento veľmi opatrný, citlivý, duchovne sústredený proces, aby sme vlastne čakali na to, že Pán Boh Duchom Svätým otvorí naše pochopenie toho, čo máme pred sebou. Friedrich Lang v práci, teda je to taká dobrá exegetická práca, v jednom komentári nemeckom osobne ho pokladal za veľmi, veľmi dobrý, taký štandardný, práve ku korinským listom, uvádza jednu takúto užitočnú poznámku. Hovorí, že od 8. verša stavia Pavel proti sebe v dvoch krokoch, verš 8 a 9, 10, to sú tie dva kroky. Na jednej strane blúznivé sebahodnotenie Korintianov a na druhej strane znevažovanie apoštolov na tomto svete. To, čo sa mi páči na tomto konštatovaní, je, že to blúznivé sebahodnotenie Korinťanov je stále, dá sa mi, veľmi citlivé, pokiaľ ide o to, čo by sa dalo o tom povedať. Áno, je také úctivé. Táto poznámka nám poslúži pre začiatok ako také vodítko pri snahe ponoriť sa do prvých troch veršov. Na jednej strane je tu tohto porovnania je vysoké, skoro by sa dalo povedať pyšné sebahodnotenie Korinťanov, ktoré vyplýva z ich presvedčenia viery, teda z ich teologických názorov a postojov. Preto je lepšie hovoriť o takom, ja by som povedal znovu s úctou, o prílišnom nadšení, entuziasme. Radi bývame nadšení a entuziastickí, pri ktorom dochádza ale, a to je práve tá kritická časť, k nedostatočnej kontrole z hľadiska pohľadu na ten biblický kontext a biblický vedomosť. Na druhej strane, to je 8.9, je tu znevažovanie apoštolskej služby, ktorá sa ale netýka iba apoštola Pavla. Apoštol Pavel to neberie len na seba v tomto prípade, ale jedná sa, možno povedať, o opakované, aj, možno aj v našej dobe, často sa objavujúce znevažovanie apoštolov a služobníkov Božieho slova. To vysoké entuziastické sebavedomie Korinťanov popisuje apoštol troma veľmi stručne formulovanými vetami, skôr výrazmi. Niektorí vykladači ich chápu skôr ako retorické otázky, námietky a výčitky. Apoštola lepšie pochopíme, keď ich budeme vnímať ako možno skoro také ironizujúce výroky. Už ste sa nasytili. Skoro by sa dal dať výkričník, alebo už ste zbohatli. Výkričník otázne. Bez nás ste počali kráľovať. Teda duchovná sytosť, bohatstvo a vláda, kráľovanie, označujú taký stav človeka, pri ktorom už človek nepotrebuje nič, pretože dosiahol všetko. Tým, že kresťania vlastnia ducha a jeho dary, teda kresťania v Korinte, vlastnia ducha a jeho dary, domnievajú sa, že žijú v eschatologickom kráľovstve a tým už vlastne unikli obmedzeniam tohto pozemského alebo pozemsko-historického sveta. No ten posledný výraz, ktorý tam je, že kráľovstvo, vláda, ukazuje, že apoštol vidí, že korintskí si myslia, že už majú účasť na kráľovstve Božom. Teda vlastne akoby spolu vládli. Na Božej vláde. A v nej už vládnu spolu s Mesiášom Ježišom Kristom. Korintskí kresťania teda prestali rozlišovať medzi cirkvou, ktorá je tu v tomto svete, teraz stále ešte, a Božím kráľovstvom. Hoci by mali rozlišovať to prítomné od toho budúceho, ako to Pavel tiež konštatuje na rôznych iných miestach ako správny spôsob nazerania. Napríklad tiež do toho istého mesta, do Korintu, píše v druhom liste, Korinským 5.7, lebo žijeme vierou a nie videním. Áno. Stále sme tu a to videnie konkrétne o veci, ktoré sa udejú, ktoré budú vytvorené Bohom a dané ako dar, tie tu ešte nie sú úplne. Korinskí kresťania teda sťahujú tú budúcu nádej úplne na svoju súčasnosť. Teda to budúce je už tu, hovoria úplne. Toto je práve na tom ich postoji také, možno povedať, je to blúznivé rojčenie, chápanie ducha, ktoré ruší vlastne ten časový faktor, ako by teda to teraz už nebolo a ako by sme už boli naplno v tej budúcnosti, ktorá je kresťanom zasľúbená a ktorú Pán Boh pripravuje. Pritom tiež prehliadajú, že ten eschatologický súd je ešte pred nimi. Ešte nedošlo k naplneniu dejín spásy. Takže apoštol Pavel, ktorý chápe život človeka ako beh, napríklad o Filipským 3, 12, 14, o tom čítame, na tomto mieste jednoducho zápasí pri korinských s nedovoleným predchytávaním tej budúcej dokonalosti. Ako by sme chceli preskočiť do tej budúcej dokonalosti, a ako ju vnímajú kresťania. A tak ju chápe ako blúznenie, ako rojčenie, možno skoro nadutosť, nafúkanosť. Pritom ešte Pavel pridáva, že sa to deje bez nás. Bez nás ste začali kráľovať, tak hovorí. To je tiež také zvláštne, čo tam čítame. Teda myslí tým na seba, na ostatní, ktorí sú na apoštolskej službe zainteresovaní. S takou horkou iróniou naznačuje apoštol, že by to bolo naozaj tak, že keby to bolo naozaj tak, keby Korinťania pomyslene predbehli všetkých, teda aj apoštolov, dosahovaní konečného cieľa, možno by to malo nakoniec jeden pozitívny efekt, a to je to, vlastne takto tiež ironizujúco hovoríme, že by apoštol unikol starosti a strasti toho apoštolského úradu. By sa nemusel trápiť nad ním, keby už všetci boli v cieli. Apoštol však v svojich listoch jasne svedčí, že súčasnosť bude určovaná ešte mnohými vecami, nasledovaním. V kríži príde kríž a skúška. Naplnenie eschatologického očakávania určí pán, kedy bude a ako. Tak, ale ak sme smeti, hovorí, sme aj dedičia, a to dedičia Boží, spolupracovníci Kristovi, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslavení. Dá sa táto Pavlova kritika duchovného blúznenia a nadutosti, možno povedať, ak by sme si dovolili nejaký ešte tvrdší výraz, porovnať s postojom kresťanov v súčasnosti? Čo je z toho stále aktuálne? Neviem, či chceme sa k tomu vyjadriť, alebo či si to necháme na záver. Možno by niekto povedal, že keď by sme boli takí entuziastickí dnes, že by sme sa takto dopúšťali predbiehania vlastne toho tých dejín spásy do konečného záveru. Možno náš problém je aj úplne inde, ale nachádzame čosi také aj v našom čase okolo seba? Čo myslíte? Alebo počkáme a v závere sa vyjadríme.
Počkajme na diskusiu.
Dobre, dobre. No, tak chceme teda postúpiť ďalej a síce venovať sa tej ďalšej téme. Tam v tejto prvej časti vlastne apoštol sa zaoberal najmä tou pýchou korinských. Teraz pozrime sa na to, ako to vyzerá s tou situáciou služobníkov Kristovi. Apoštolov vo svete. To je najmä v tých veršoch ďalších, teda 9 až 13. Apoštol túto situáciu svoju a iných, a možno mysliať aj na veci budúce, predstavuje zaujímavým spôsobom, tým vlastne predstavuje veľmi kontrastne aj situáciu služobníkov Božích v každom čase. Ten text, na ktorý sa chceme pozrieť teraz podrobnejšie, je tento. Lebo tak sa mi zdá, že nám apoštolom vykázal Boh posledné miesto ako odsúdenie na smrť. Veď sme sa stali divadlom svetu, aj anielom, aj ľuďom. My sme blázni pre Krista, aby rozumli v Kristovi. My sme slabí, my slabí a vy silní. Vy slávni a my znevažovaní. Až do tejto hodiny aj hladní sme, aj smední, aj nahí, aj bití, aj bez prístrešia. Aj sa namáhame, pracujú s vlastnými rukami. Zlorečia nám a my dobrorečíme. Prenasledujú nás a my trpíme. Hanobia nás a my sa im prihovárame. Sme ako smeti sveta. Vyvrhel mi všetkých až dosiaľ. Vykladači týchto slov objavujú v nich veľa zaujímavých vecí. Možno jeden obraz sa tu objavuje, trošku aj možno by sme ho skoro vytušili. Jedna scéna, ktorú poznali ľudia žijúci v Rímskej ríši, najmä možno takí, ktorí žili v Ríme alebo v iných veľkých mestách, podobné sa možno dialo aj v Korinte, po triumfálnom vstupe víťazného vojska z úspešnej vojny sa opakuje ten istý výjav. A to je to, čo tam vidíme. Víťazný generál sa vracia so svojím sprievodom vojakov a apoštol Pavel teraz akoby porovnával tých Korinťanov k tomu víťaznému generálovi a ako keby oni sa chovali podobne ako ten víťazný generál rímskej armády, ktorý ukazuje svoje trofeje. Apoštolovia a svedkovia Boží sú ako nakoniec ako skupina zajacov, gladiátorov možno, ktorí sú pred očami sveta vedení cez mesto napokon do arény, kde väčšinou boli potupení, vystavení možno pohľadom zvedavého dávu, ktorý bol krvilačný. Apoštol tu ukazuje, že sme sa my, služobníci Kristovi, zvestovatelia slova, stali divadlom nie iba pre svet, dokonca hovorí, že sa stávame divadlom aj pre anielov. To, To sa mi také zvláštne zdá na tomto vyjadrení. A tým odbočuje vlastne ten, samozrejme, ten obraz, ale tak trošku do inej reality, do tej reality takej celkovej svetovej scény, kde vlastne Boh s jeho kráľovstvom sleduje to, čo sa deje v tomto svete. Vlastne je to nádherné rozšírenie toho horizontu a v tom je na jednej strane ešte väčšie obvinenie, zároveň však tiež väčšia útecha zvestovateľov slova o kríži a vzkriesení Pána Ježiša Krista. Ja som našiel takýto jeden flámsky gobelín, alebo goblen, ak by sa to malo správne volať, kde je vidieť víťaza, možno povedať tu na koči, áno, sa nachádzajúci. Pred ním je niekto, kto viedol tú časť rímskej armády, toto označenie je jednoznačné, a pred ním sú ďalší a tak ďalej, ale tu vzadu sú práve pravdepodobne sputnaní zajaci, ktorých čaká veľmi, veľmi zlý údel. Takže takto nejako dopadáme, hovorí apoštol. Ešte ak by sme sa vrátili znovu k tomu textu, čo tam bol, tak to tam možno teraz už veľmi jasne aj vidieť. Nám apoštolom vykázal Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu aj anielom, aj ľuďom. Vlastne potom tam ešte skoro akceleruje, dvíha to riešenie a hovorí, že sme blázni pre Krista, vy rozumní Kristovi, my slabí, vy silní, vy ste slávni a my znevažovaní, teda vlastne znevažovaní ako tí, ktorých uniesli z tej dobyvačnej nejakej vojny tie rímske vojska. Zvestovatelia apoštolovia však nakoniec nestrácajú záujem o svoj ľud. A to apoštol vyjadruje týmito slovami. Zlorečia nám a my dobrorečíme. Áno, oni nám síce zlorečia, my im však predsa dobrorečíme. Prenasledujú nás a my trpíme. Hanobia nás a my sa im prihovárame. Teda vlastne sa snažíme stále byť na strane tých, ktorí nás nechápu, ktorí nám takto ubližujú. To celé je, keby sme sa znovu vrátili, tak nejako v súvise s tým entuziastickým preháňaním vlastného postavenia a tak vlastne nepochopením toho, čo je v Božích plánoch a čo by bolo primerané, aby sme hodnotili. Skúmatelia týchto slov poukazujú ešte na jednu súvislosť. Apoštol sa na tomto mieste vracia k tom takým dôležitým motivom, ktoré tiež nachádzame v úvode tohto listu 1.26, 27. Tam ja to prečítam. Pozrite len svoje povolanie, bratia, nie mnohí ste múdri, tedy hovorí apoštol Korinťanom, nie mnohí ste múdri, podľa tela nie mnohí mocní, ale nie mnohí urodzení. Áno, a nie ste mnohí múdri, nie ste mocní, nie ste urodzení. Ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil. Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahambil. A vlastne, áno, Pán Boh takto konal a on, apoštol im takto vlastne, možno povedať, vyjadruje určitú úctu a dáva na svoj takéto milé komplimenty. Vtedy vzdával apoštol úctu cirkevnému zboru, a vyzdvihuje členom a vyzdvihuje ich pôvod v súvise s týmito troma cnosťami. Múdrosť, moc a urodzenosť. A teraz ale v tomto texte, ktorý sme čítali, sa objavujú tieto motívy múdrosť, sila a sláva v takom zaujímavom negatívnom kontraste. Akýmsi popretím týchto hodnot. Čo je znakom náboženskej pýchy? My sme blázni pre Krista, hovorí Pavel. Vy ste rozumní v Kristovi. My sme slabí a vy ste silní. Vy ste slávni a my znevažovaní. Teda ako keby on, ktorý im vzdával úctu a chválil Boha za to, z akých ľudí Pán Boh urobil kresťanov a ako ich vyznačil, tak on teraz vidí, že de facto on s jeho úradom a mnohí iní, ktorí budú v tomto jeho nasledovať podobne zle dopadnú. Takže vidíme, že duchovný otec zápasí za svoje deti. My môžeme teda sa posunúť ďalej. A môžeme konštatovať, že Pavel touto časťou vlastne končí svoje možno také bedáka neskoro, alebo prestáva sa zaoberať tými zlyhaniami a rozdelením v Korinte. Teraz píše ako otec. Vo verši 14. používa sloveso na tomto mieste preložené ako priviesť k rozumu, čo je veľmi dobrý preklad, pretože nuteno je evidentne nus je rozum, áno. Teda vlastne je to nie len karhanie, alebo nie je to len povzbudenie, alebo také jednoduché nabádanie, ale je to privádzanie k rozumu, ktoré vlastne dáva radu. A on teraz dáva ako otec svojim deťom radu. Tento výraz teda nachádzame aj na iných miestach a je veľmi dobré, že sa na tomto mieste objavuje. Ako vnímal teda apoštol Pavel svoju pozíciu voči kresťanom v Korinte? To je dobrá otázka. Môžeme povedať, že oni sú pre neho milovanými dietkami. Je pre nich otcom. Dieťa môže mať veľa učiteľov, hovorí. V antike tam sa spomína aj ten pedagóg, paidagogos. Áno, v antike to bol pedagóg, učiteľ, často osvedčený otrok, ktorý vodil deti do školy a učil ich mnohým dôležitým veciam. Teda mnohí otroci boli takýmito dobrými vychovávateľmi v rodinách. A jeho teda vzdelanie a jeho schopnosti boli veľmi užitočné. Predsa apoštol je niečo iné. Apoštol ich splodil evanjeliom v Kristovi. To je krásne spojenie. On ich splodil evanjeliom v Kristovi. Teda v princípe je vidieť, že to poradie dôležitosti je jasné. Je to Kristus, ktorý koná, je to evanjelium o jeho diele záchrany. A apoštol je ten, ktorý pomáhal pri tom, ktorý splodil. Čo to znamená? Určite je to niečo, čo nie je v popredí, ale je veľmi dôležité. On je ich otcom vo viere. Evanjelium bolo tým nástrojom ich zrodu, preto nie je jeho úmyslom pokoriť svoje deti a nie je jeho úmyslom, aby v nich vyvolal pocit hlbokej hanby. Takto by ich mohol odsúdiť od seba. Teda deti by sa mohli odsúdiť od otca, keby to robilo. Jeho cieľom je, aby pochopili súvislosti viery. Teda to priviesť k rozumu vlastne znamená niečo ako pochopiť vzťahy, tie vecné a duchovné súvislosti, v ktorých sa nachádzajú. To znamená, že pochopiť, že rozhodujúcimi faktormi sú evanjelium, jeho obsah a apoštol slúži pri ňom ako nástroj zrodu viery. Apoštolovi ide o to, aby korinskí kresťania pochopili tieto súvislosti. Pavel ďalej napomína, aby ho napodobňovali. To je ďalšia taká krásna vec, ktorú tu vidíme. Nešlo o to, aby ho vedeli citovať, aby nevedeli teda zopakovať to, čo povedal, čo hovoril ako otec, ale ide o komplexnú službu duchovného otca voči svojim deťom. On žil v konaní, vložil do ich pamäte evanjelium, ukázal im na svojom živote, ako evanjelium vierou vytvára život viery. A v tom môžu deti nakoniec napodobňovať otca. V živote viery, o to ide. Napodobňovať znamená napodobňovať život viery. A k tomu ich láskou pozýva. K životu viery patrí nielen pamäť, pamätať si, čo hovoril, ale aj konanie, ako konal. A tam aj hovorí o tom texte, že pracovali sme, namáhali sme sa, on pracoval. Veď oni stále sú jeho milované deti. Možno tá otázka, ktorú by sme si mohli tak postaviť sebe, že ako na základe tohto, čo tu počujeme, byť dobrým otcom, matkom, rodičom. Lebo vieme, že keď on hovorí o otcovstve, že tým nemyslíme len nejaký maskulínny vzor teda rodičovstva, Ako to smieme urobiť v našom čase? V čom nám príklad z apoštolovho vzťahu s korinskými kresťanmi vie pomôcť? Tá služba splodenia sa nekončí narodením, odovzdaním samostatnosti života. Služba pokračuje príkladom celého života. Určite sa nedá obmedziť táto služba iba na obdobie do dosiahnutia dospelosti dieťaťa, človeka. Čím staršie sú deti, tým jasnejšie sledujú deti chovanie rodičov, možno aj kritickejšie, aj viacej racionálne posudzujúc to, čo vidia u rodičov. Teda život viery sa dokazuje za rôznych situácií, dokazuje sa v každom čase až do posledných chvíľ života. A ten otec teda má byť do posledných chvíľ života vzorom pre nasledovania pre deti. Vzťah rodiča a dieťa sa nekončí dospelosťou, ale ostáva. Teda to pozvanie k napodobňovaniu rodiča platí na celý život. A to je vlastne záväzok pre otca a samozrejme pozvanie pre deti. Určite nás pritom napadne, že tieto skutočnosti sa nakoniec týkajú pokrvných i duchovných rodičov. A nakoniec ide vlastne o spojenie týchto dvoch vecí. Ak platí pri nich, tých pokrvných rodičov, že boli deti okrem toho tiež splodené evanjeliom, vzniká tak skutočné rodičovstvo. To skutočné rodičovstvo je vlastne najmä vtedy, keď vzniká splodenie evanjeliom. U pokrvných rodičov by to mohlo byť ešte efektívnejšie, to splodenie evanjelium, lebo je tu aj tento vzťah, možno povedať, rodu. Ku pokrvnému vzťahu pristupuje aj duchovný vzťah, duchovné splodenie evanjelium. Všetko vedie nakoniec ku radosti nad tým, že smieme byť úplnými rodičmi. Korunou všetkého je splodenie viery evanjelium Ježišovi Kristovi. To sa umožňuje všetkým, aj tým, ktorí nemajú pokrvné deti. Môžu mať aj tak veľa duchovných detí. Teda deti môžu mať všetci, pretože môžu to splodenie evanjelium v Ježišovi Kristovi v tejto službe byť nápomocný. Apoštol rozširuje spôsoby, ako sa posilňuje zo strany duchovného rodiča príklad duchovného rodiča pre deti a tak dochádza k napodobňovaniu rodičmi deťmi. Rodiča deťmi. Apoštol spomína, že Timotea posiela. Vo verši 17. čítame, na to som vám poslal Timotea, svoje milované dieťa a verného v pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristovi, Ježišovi, ako učím všade, v každom cirkevnom zbore. Timoteus je príkladom duchovného dieťaťa. O ňom hovorí, je verný v pánovi. To treba spomenúť, pretože na tomu veľmi záležalo apoštolovi. Je pokorným nástrojom moci Evanjelia Ježiša Krista. Teda tá prvoradá vec je vernosť pánovi. Na Timoteovi môžu kresťania v Korinte vidieť dielo toho spoločného duchovného otca apoštola Pavla. Teda apoštol Pavel je spoločným duchovným otcom pre Timotea a pre nich. Pre Korinťanov. Timoteos je zároveň ďalším svedkom o tom, čo koná Pavel. On, keď ho posiela Pavel, vie hovoriť o jeho cestách Kristovi Ježišovi. To slovo cestách sa mi zdá nielen, že nejaké geografické preklenovanie vzdialenosti, návštevy mnohých miest, ale ide o naozaj spôsob konania v Ježišovi Kristovi. Timoteos vie hovoriť o tom, ako Pavel učí v Kristovi Ježišovi. Teda on hovorí v singulári, ako učí. Čo znamená to, ako učí? Isté to znamená to, že Timoteos im bude hovoriť o slovách, o nadšení, ktoré sa pri tých slovách objavuje, o zápale, o láske, o počte ľudí, ktorí sa zapojili do nasledovania Evanjelia pri spoločenstve s Pavlom na rôznych miestach, o čom má Timoteos korinským povedať. Znovu k tomu treba pridať tiež preto vás napomínam, napodobňujte ma, teda vlastne si praje, aby to, čo sa dialo skrze prostredníctvom apoštola Pavla, aby napodobňovali aj oni, a to v tom celom komplexe vecí. Nie len názorov, slov a emócií, ale aj konania, činov, diela. Robte ako ja. Áno, to je jeho túžba. to neznamená len to, aby teda hovorili, čo hovorím ja, pamätali si, čo hovorím ja. Pavol pozýva k nasledovaniu príkladu života viery. A Pavel nasleduje Krista svojou službou Evanjelia, pozýva k nasledovaniu tým ostatným. Ešte ma tak napadá, že a komentátori na to tiež poukazujú, keď Pavel posiela Timotea, znamená to tiež takú láskavú interpretáciu ich nesprávnych postojov, ktoré predtým Pavel tak pranieroval, kritizoval. On posiela Timotea, aby im pripomenul správne veci. Teda tie nesprávne postoje korinských nie sú pre Pavla prejavom vzpúry a definitívneho rozchodu, odklonu od správnej cesty a pravdy Evanjelia. Skôr, takto vlastne tým, že posiela Timotea, apoštol Pavel hovorí, došlo k poruchám pamäte. A Timoteos príde pripomenúť, to znamená oživiť pamäť, nadviazať na správne dielo, ktoré Boh Evanjeliom v nich započal. Teda oživí celú sieť záchrany, môžeme povedať. Začala sa Kristovi Evanjeliom. Táto sieť záchrany pokračovala službou apoštola Pavla. A apoštolová služba sa dokazovala ako účinná, ona pôsobí v Timoteovi, vernom v Pánovi a koná pri Korinským. Celý tento reťazec vzájomne pôsobiacich skutočností treba oživiť. Preto posiela Timotea. Duchovný otec sa snaží oživiť dobré dielo. Nevzdáva sa a hľadá spôsoby, ako budovať a opravovať. Nalomenú trstinu nedolomí, tak ako pán Ježiš svedčil. Apoštol posiela Timotea. To však neznamená tiež takú vec, že by sa zriekal zodpovednosti, že ju chce presunúť na Timotea, že on, Pavel, sa bojí stretnutia a akoby sa zdráha stretnúť si. Keď pán bude chcieť, čo skoro príde, hovorí apoštol. Čo však bude potom Pavel očakávať? To je to dobrá otázka, na ktorú si sám odpovedá. Apoštol hovorí, potom spoznám, nie reč nadutých, nafúkancov, ale ich moc. On bude zvedavý nie na reči, ale na to, ako sa prejavuje vlastne to Božie dielo, teda viera v Ježiša Krista. Je zvedavý na skutky a celkové svedectvo. Ježiš svedčil po ovoci poznáte, nehovoril podľa ich slov poznáte. Ako pochopiť tú záverečnú otázku? Tu tam nachádzame. Ďalej. Čo chcete? Prísť k vám s palicou a či s láskou a v duchu čistosti? Určite táto otázka znamená výzvu pre členov cirkevného zboru v Korinte. Sú svojprávni a majú právo sa rozhodnúť. Duchovný otec pozná práva detí a necháva ich rozhodnúť a konať. Určite však naznačuje svoju túžbu po láske a v duchu tichosti. Takýto vzťah buduje Boží duch medzi nimi. Čo teda znamená byť dobrým otcom? To je taká dobrá otázka, ktorú som si dovolil na záver postaviť. Pokúsme sa na základe toho príkladu apoštola Pavla, jeho postojov ku cirkevnému zboru, ku kresťanom v Korinte, analyzovanom odseku písma vytvoriť takú charakteristiku duchovného rodiča vo vzťahu k duchovným deťom. On si určite, a to je prvá vec, čo povieme, nezakrýva oči pred správaním svojich duchovných detí. Vidí pochybenia, ak vznikajú, a vie ich pomenovať. Volí spôsob, ktorý je účinný, aby na ne poukázal. My sa môžeme pýtať, či ten spôsob, ktorý apoštol Pavel zvolil v tých prvých veršoch, ako sme to počuli, bol samozrejme ten jediný možný, dalo by sa to inak. Čo sa apoštolovi podarilo pomocou tejto retoriky, týchto slov? Môžeme sa pýtať, samozrejme, odpoveď na to vidí niekto iný, Pán Boh určite. Tá druhá vec, čo môžem povedať, že platí o dobrom otcovi, je, že pripomína svojim deťom svoju úlohu rodiča. Robí to v kontexte všetkých duchovných rodičov. Otcov, matiek, apoštolov, svätkov, kazateľov, služobníkov, evanjelia, slovom a skutkom. hlási sa pokorne k úlohe otroka, služobníka. Teda, keď ten obraz tam vidíme, ako by on bol vedený, ten prorok, teda otrok, dá sa povedať apoštol v závere, skoro ako by bol obeťou, tak to nie je úplne, možno povedať, niečo, čo sa desí a bojí. Áno, ten služobník sa vie postaviť do poslednej línie, vie byť posledný v rade, má svoj pokor. Tá ďalšia vec, vníma svoje duchovné deti a ich postoje vo svetle Evanjelia Ježiša Krista a deň spásy v kontexte diania. A to, čo jeho duchovné deti robia, posudzuje z hľadiska dejín spásy a tie dejiny spásy sa neuzavreli ešte. Aj keď dochádza k nadšeniu v tomto čase, čo je výborné, ten entuziasmus nemôže viesť ku popretiu očakávaného Božieho konania pri naplnení Božieho diela v dejinách spásy. To by bolo nesprávne blúznenie. A ďalšia vec, čo tam vidíme, je, že pripomína evanjelium Ježišovi Kristovi ako nástroj zrodu a vzťahu rodiča a dieťaťa. Evanjelium Ježišovi Kristovi je to centrálne. To je ten bod, čím sme zrodení. Ďalej, pozýva k nasledovaniu života viery služobníkov evanjelia. A nie iba nasledovanie názorov a presvedčenia, ale nasledovanie vzoru viery. A to u apoštola Pavla vidíme na viacerých miestach, vlastne on tento reťazec, Kristus, apoštol, teda akoby ten otec vo viere a ďalší, ten reťazec je dôležitý a treba ho vytvárať. Usiluje sa do konca života ostať vzorom a nespreneveriť sa evanjeliu. To sa snaží otec duchovný. Pamätá na to, že vlastne jeho úloha je skončila. Vytvára reťazec moci evanjelia. Spája všetkých, ktorí sú touto službou dotknutí a ostávajú verní v Pánovi. Myslím, že to napríklad môže znamenať to, že aj v cirkevných zboroch, kde dochádza k zmenám, povedzme kazateľa alebo iných, alebo v rodinách, kde dochádza niekedy k zmenám, keď ide o tú úlohu otca alebo matky, tak vlastne nadviazať na toho predchádzajúceho a pomenovať dobré veci, ktoré on konal a ktoré sa darili Pánu Bohu cez neho, je veľmi dôležité pre toho duchovného otca, ktorý je teraz v službe. Ďalej, spolieha na moc Evanjelia Ježišovi Kristovi, pretože ona koná. Rodič neostáva vždy osobne pri svojich deťoch, musí sa vzdialiť, apoštol aj Pavel aj teraz, nie v Korinte, ale on túži po stretnutí s nimi a keď to len bude možné, sa bude usilovať o to stretnutie. Túži po osobnom stretnutí. Aj to býva niekedy ťažké. Mnohí rodičia duchovní či telesno-duchovní sa nakoniec skoro boja stretnúť a odkladajú stretnutia. Nezrieka sa zodpovednosti, ostáva v osobnom kontakte a teší sa. A nakoniec teší sa na svedectvo o moci Evanjelia, je zvedavý, ako to tá moc Evanjelia v skutkoch svojich duchovných detí sa prejavovalo, keď dôjde k stretnutie, ju bude zvedavý. Možno tu ešte niečo pridať? Áno, samozrejme. Aká by bola správna reakcia duchovných detí na službu duchovných rodičov? Možno práve túto vec nerieši tento text. To je vlastne akoby ďalšia kapitola, na ktorú by sme boli zvedaví, čo sa nakoniec malo stať. Možno, že v tých ďalších častiach explikácie, vysvetľovania tohto textu budeme počuť niečo z toho, alebo to celé ostane skôr tak retorickou výzvou na odpoveď. A v každom prípade si myslíme, že tá dobrá reakcia, dobrá odpoveď pre tento dobrý duchovný prístup, ktorý apoštol Pavel zaujal, príde. Tak vám ďakujem za pozornosť.
Ďakujeme, že ste počúvali podcast Labyrint sporov a sila lásky. Budeme radi, ak o ňom poviete vašim priateľom a budeme tak môcť spolu s vami šíriť evanjelium ďalej. Ak vás táto časť zaujala a ak vidíte v našej práci zmysel, môžete nás finančne podporiť a vyjadriť tak vďaku tejto službe. Viac informácií nájdete na webe emc.ecau.sk. Vaša pomoc je pre nás veľmi cenná. Novinky v edukačnom misijnom centre, semináre, školenia a mnoho ďalšieho pre váš osobnostný a duchovný rast môžete nájsť na našom webe alebo na Facebooku. Do počutia na budúce.